jsem také seděl a Jitka měla úvod, tak jsem si přestal takovou ceduli, jak bývají v kavárnách, takový ty černý cedule s také hezký, uhledně bílým písmem obsáno nabídka dne. Teď tam bylo modlitby, chvály, boží slovo a tak. Takže něco z toho menu už jste okusili a teď vás teda čeká to boží slovo. Když jsem tady byl minulý týden na shromáždění nebo po shromáždění, se mi někdo ptal, jaký byl ten skok do vody. Já jsem chvíli teda nevěděl, co tím myšleno, a pak jsem si uvědomil, že asi měsíc předtím, když jsem tady mluvil, tak jsem mluvil o tom, že o tom skoku do té hluboké vody, jestli se vybavujete. A takže moje odpověď je, ano, skočil jsem do té vody, a ano, váhl jsem předtím, stál jsem na té zadní palubě a pode mnou teda nebylo ani 200 metrů, ani 100 metrů, bylo tam asi 5-6 metrů, ale stejně. Jsem tam tak stál, ale protože Blanka už plavala okolo, tak jsem říkal, musíš. Tak jsem tam skočil a bylo to samozřejmě úžasný. Úžasně osvěžujících 18 stupňů. A to říkám proto, abych trošku připomněl, na co bych chtěl navázat dneska. A to je to slovo z toho předměsíce, když jsem mluvil o tom, jak plujeme na tom povrchu toho života a rozhodujeme se, jestli skočíme do té hluboké vody toho života s Bohem. Je to taková, jak jsem to popisal, taková skoková změna stavu, takový to zapnuto, vypnuto. A je to samozřejmě radikální změna, ale ne všechno v životě se děje skokově. Ty skokové změny bývají zásadní, revoluční, ale neděje se to zas tak často. A mezi tím se dějou nějaké procesy pozvolné, postupné, kontinuální. Narodí se vám dítě, je to šok, pak se o něj 20 let staráte, oženíte se, je to šok, pak jste spolu 30 let, koupíte starou ruinu, pak ji 20 let opravujete, je to pořád šok, zasadíte strom a pak léta čekáte, než přinese nějakou úrodu. A v tom okamžiku začátku a potom nějakého dalšího vývoje, růstu, tak tam vidím takovou hezkou analogii. To, co vidím v přírodě a to, co vidím v životě člověka. Mě napadá taková revoluční myšlenka, jestli za tím vším nestojí jeden stvořitel, že je tam ta analogie. Skoro to tak vypadá. A když jsem tak uvažoval o těch pomalých, hodně pomalých procesech, tak první, co bylo, co se vybavíte, když řeknu hodně pomalý proces, co se děje hodně, hodně pomalu, nemyslím jenom v životě, ale tak celkově v přírodě, nebo fandu, hoď tam obrázek. Já jsem se jako první věc vybavil krápníky. Ty krápníky. No, já jsem tam fanduji malý obrázek, takže ty krápníky jsou větší, než si dokážete představit. A ty krápníky skutečně velmi, ale velmi pomalu přirůstají roky a desítky let. A trvá to skutečně hodně dlouho, než vznikne něco úžasného, jako třeba tenhle krápník, který je ze sloupsko-šošůvských jeskyní. A jmenuje se to Svícen. A prostě to vzniká tak, že skrz to nadloží, skrz tu zeminu předtím, nad tím protéká, prokapává voda a kapka po kapce dopadá na tu zem. Většina uteče pryč, ale něco malého tam zůstane. Nebo jiný příklad takového pomalého procesu. Slyšeli jste někdy výraz rezonanční dřevo? Myslím, že jo, že jste to slyšeli. No a to je příklad, co z toho potom může vzniknout. Hudební nástroje se vyrábí z toho rezonančního dřeva, který je typický tím, že ten strom pomalu roste, musí mít pravidelné letokruhy a roste, já nevím, ten strom na rezonanční dřevo roste třeba 100 let. A když jsem si k tomu chtěl něco najít, tak jsem objevil k tomu pár vět, které se mi líbily ze Staré Šumavy a tam o tom ozvučném dřevě píšou. Ozvučné dřevo získávané kácením pomalu rostoucích šumavských smrků v zimním období, po rozštípání máčené na jaře po několik týdnů, poté sušené a buď štípané na strunné nástroje nebo řezané desky na klavír, znovu po 4 týdny máčené, sušené a bělené na slunci, vyváželo se odtud do celé Evropy a Ameriky. No, nevypadá to na nějaký rychlý proces. Vůbec to dřevo získat a připravit, aby z něj mohl vzniknout nějaký hudební nástroj. Aby vznikla nějaká kvalita a nějaká krása, tak je potřeba stovka let a na konci hodně práce. Slovy klasika, jak by řekl, to máte máčení, to máte sušení, to máte štípání, to máte máčení znova, to máte bělení znova, to máte sušení. A teprve potom může vzniknout kvalitní nástroj, housle nebo klavír. A ještě jeden příklad mě napadnul a ten se mi hodně líbí. Ještě jedna stránka dál. Ano. To vám trochu přiblížím, to jsou luxusní italské čluny Riva, které už se nevyrábí, to už dávno, to je historie, to je veterán. Ale co mě na tom zaujalo, když jsem o tom i před časem viděl nějaký pořad, jak tyhle čluny vznikaly, mimochodem to byly čluny, které měly 2 12-válcový motory. Neuvěřitelný. Ale nejde mi o ty motory, ale podívejte se, na ten povrch, to krásné dřevo, krásně nalakovaný. A typněte si, kolik vrstev laku na tom člunu je. Má to 24 vrstev laku, takže to znamenalo přebrousit, nalakovat 24krát každý proces. Skutečně to bylo strašně dlouho a bylo to strašně, strašně drahý. Ale nakonec to bylo dokonalý. No, myslím, že asi si ho nepořídím, abych to nemusel přelakovávat. Ale úžasná věc, která krásně vypadá. No, aby všechny ty věci, které jsem zmínil, ať už jsou to housle, člun, krápníky, tak to potřebuje ten čas a potřebuje to mnoho vrstev. A potřebuje to mnoho vrstev, které vznikaly postupně, možná nenápadně, neznatelně tam přirůstali, přibývali. Ale postupně a dlouho nerostou jenom ty krásné a užitečné věci, ale postupně a dlouho narůstají i ty věci hrozivý a ničivý. A než dojde k výbuchu sopky, tak se pod povrchem mnoho let nebo možná mnoho desítek let hromadí nějaké sopečné plyny, které postupně tlačí víc a víc na to, co je nad nima. A až jednou dojde k prolomení těch vrstev a na povrch začne tryskat to horké magma, vyletí ten popel a plyn na povrch země. A některé ty erupce bývají skutečně ničivý. Jestli si třeba vybavujete sopku Krakatoa, to je někde v Indonésii a patří to k těm ničivějším výbuchům. Při tom výbuchu zahynulo asi 36 000 lidí a byla tam vlna tsunami, která měla asi 40 metrů a vlastně jak vyvřely ty horký plyny v obrovském množství, tak vznikl takzvaný ten pyroklastický mrak horkých plynů, který spál všechno v okolí mnoha kilometrů. Takže i tenhle vývoj potřeboval dlouhý čas, byl to pod tou sopkou to dlouho, dlouho přibývalo, dlouho se to tam hromadilo, dlouho se to tam tlakovalo a na povrchu se celkem nic nedělo, nebylo nic vidět. A nechci uvádět jenom příklady, ale ještě tady mám pár věcí, které známe všichni ze svého vlastního života. Asi málo kdo z nás viděl výbuch sopky, ale příklady něčeho, co se vyvíjí postupně a nenápadně, až po delší době se ukáže potom, co jsme dělali nebo nedělali, tak stačí se třeba rozhodnout, že chci, aby mi narostly svaly. Že jo? Budu chodit do posilovny, než tam budu dvakrát a pokusím se to tam strhnout a pak tam zase měsíc nepůjdu, tak z toho asi nic moc nebude. Ale když budu chodit den co den do cukrárny, tak mi budou nějaké vrstvičky přirůstat. A když se jich budu chtít zbavit, tak zase budu muset dlouhodobě a pravidelně udělat nějakou změnu ve svém jídelníčku, aby to přineslo nějaké výsledky. Je to i třeba s tou hrou na hudební nástroje. Já kdybych byl býval pečlivě trénoval akordeon, tak kde jsem dneska mohl být? Netrénoval jsem, neživím se akordeonem. No a když děti chodí léta do školy, tak i ten nejméně nadaný žák, i ten nejméně pilný žák si po těch 10 letech povinné školní docházky něco odnese. Přece jenom se tam něco naučí, když tam pravidelně chodí. Ale když někdo vyrůstá na ulici nějakým slamu nebo v nějaké vyloučené lokalitě, někde v Chánově, tak i když bude chytré a nadané, tak z té špíny, co je kolem, na něm určitě něco ulpí. A možná dojde k tomu, že ty jeho schopnosti uplatní jako velice schopný kriminálník. Prostě to prostředí na něj bude působit. A postupně se na něj bude nabolovat to, co je kolem něj. A to všechno směřuje k tomu, abych připomněl, že i na nás postupně a nenápadně nějaké věci ulpívají. Nenápadně se na nás usazují nějaké vrstvy, něco z toho prostředí, kde se pohybujeme, kde jsme. A něco na nás, nebo něco možná v nás postupně roste. A když to roste k tomu pozitivnímu, možná bych mohl říct, nějaké krásy, ne nutně fyzické, anebo se v nás hromadí něco negativního, co jednou může vybuchnout a může zničit nejenom nás, ale i naše okolí. Tak jak to prostředí na nás působí nápadně, tak jako ten krápník, nebo jako ten strom s těmi letokruhy, tak i tak se nás něco uchytí. Něco na nás ulpí. A tak, jak se píše v Židům ve 12. kapitole, proto i my obklopeni takovým zástupem svědků odhodíme všechnu přítěž i hřích, který se na nás tak snadno přichytí a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo. Tady mám právě potrženo, že se to tak snadno přichytí. A nebo jak se píše v prvním žalmu, hned na začátku, blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači. Který nesedává s posměvači. ještě jeden veršík ze 16, přísloví 16. Násilník svého bližního láká a svádí ho na nedobrou cestu. S kým trávíme náš čas, kdo jsou naše přátelé, co sledujeme, co čteme, to, čemu se přizpůsobujeme, to všechno má nějaký dopad. Většinou neviditelný, rozhodně neviditelný v krátké době. Ale ať tak či tak, tak je lepší se držet do těch zlých věcí a co nejdále, než se snažit jim odolávat. A je lepší se držet dál od své volníků, než odolávat jejich radám a nabídkám. Možná znáte všichni ten příklad s tou žábou, kterou dáte do studené vody a ta voda se postupně ohřívá. A protože ta teplota roste pomalu, tak ta žába si nevšimne, že už se pomalu uvařila. A smysl stejně tak můžeme dostat do nějakého maléru tím, že se necháme přesvědčit k nějaké možná drobné nepravosti, k něčemu nás může naše okolí přimět, abychom přivřeli oko a udělali něco, co v principu nechceme, ale řekneme si, ale nechám se přesvědčit, ať mám klid. Ale možná, že to je ten začátek, kdy se ta voda začíná ohřívat a my si toho nevšimneme a počase už to kolem nás může vřít a už může být zlé kolem nás. Tak jako je dobrý se držet dál od toho prostředí, který nás k něčemu svádí, tak je dobrý se držet a vyskytovat z prostředí, které nás k něčemu dobrému motivuje. A tam jsem si našel v listu Židům 10. kapitolu 25. verš. Nezanedbávejte společná shromáždění, jako to mají někteří ve zvyku, a napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův. Nezanedbávejte společná shromáždění. Proč asi je to zdůrazněno? Proč nás takhle varuje Bůh? Já si myslím, že jedna z věcí je, že když přijdeme do shromáždění a jedno, jestli se nám zrovna chtělo, nechtělo, jestli máme dobrou, špatnou náladu, jak se cítíme, ale ať je to jakkoliv s námi v tu chvíli, tak věřím tomu, že na nás něco ulupí. Něco z toho Božího slova, něco z těch modliteb, něco z toho požehnání. Samozřejmě spousta toho z nás steče hned dolů, ale možná nějaká ta kapka na nás zůstane a přidá něco k tomu dobrému, co v nás přirůstá. A pak jsem si k tomu našel přísloví 11. Kdo usilovně hledá dobro, hledá Boží zalíbení. Když to, kdo se pídí po zlu, toho zlo postihne. A teď se pustím trošku na tenký led a budu mluvit o ženách. Budu mluvit o tom, jak žena postupně a vytrvale buduje její dům, myšleno rodinu, a dělá toho skutečně hodně. Já vím, že to všichni znáte, ale já to přečtu, přísloví 31. Ženu statečnou kdo nalezne, je daleko cennější než perly. Srdce jejího muže na ní spoléhá a nepostrádá kořist. Prokazujeme mu jen dobro a žádné zlo po celý život. Stará se o vlnu, o len, pracuje s chutí vlastníma rukama. Podobna obchodním lodím zdaleka přiváží svůj chléb. Ještě za noci stává dát potravu svému domu a příkazy služkám. Vyhlédne si pole a získá je. Z ovoce svých rukou vysází vinici. Bedra si opáše silou a posílí své paže. Okusí, jak dobré je její podnikání. Její svítilna nezhasne ani v noci. Vztahuje ruce po přeslenu, svými prsty se chápe vřetena. Dlaň má otevřenou pro utištěného a ruce vztahuje k ubožáku. Nebojí se o svůj dům, když sněží, celý její dům je oblečen do dvojího šatu. Zhotovuje i přikrývky. Z jemného plátna a šarlatu je její oděv. Uznáván je v branách její manžel, když zasedá se staršími země. Zhotovuje plátno na prodej a pásy dodává kupci. Síla a důstojnost je jejím šatem, s úsměvem hledí vstříc příštím dnům. Její ústa promlouvají moudře, na jazyku mívá vlídné naučení. Pozorně sleduje chod svého domu a chleba lenosti nejí. Její synové povstávají a blahořečí, též její manželí chválí. Statečně si vedli mnohé dcery, ale ty je všechny předčíš. Klamavá je líbeznost, umývá krása. Žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály. Dejte jí z ovoce jejich rukou, a jí chválí v branách její činy. A kdybych se odvážil, tak bych tomu přidal ještě jeden verš. Radostně uvádí shromáždění a její muži děkuje. Tak by se dalo říct, že ta žena se nezastaví. A mohla by si říkat, proč já to vlastně dělám. Mám to zapotřebí, je to pořád dokola. Prádlo, vaření, děti. Stará se, pracuje, organizuje, rozdává úkoly. Ale jedna samostatně rozhoduje. A když to čteme, tak ta žena vypadá docela emancipovaně. Není to žádná chodinka, která sedí celý den doma a čeká, až přijde manžel, aby mu přinesla bačkory. To není. Ona by si přesto mnohé pokrokové mladé ženy řekly, že to asi nechtějí, ale tohle je chvála ženy statečné. To není chvála ženy pohodlné, ale statečné, která myslí dopředu, která dělá hodně věcí a postupně krok za krokem buduje svůj dům. Nejenom pro sebe, ale pro svoji rodinu. Protože štěstí její rodiny je i jejím štěstím. A to, co ta statečná žena tak vytrvale dělá, tak to skutečně nepřináší užitek hned. To jsou roky a roky. Tak jako roky přirůstají ty letokruhy a strom je rok za rokem silnější, tak i ten její dům se buduje rok za rokem a krok za krokem. Když bych teď trošku přeostřil z těch každodenních věcí a každodenních starostí a pokusil bych se přezumovat z toho detailu na ten náš život z toho většího odstupu, nebo spíš nás přivést takovému zamyšlení, co uvidím, když se na sebe podívám v zrcadle, a myslím teda obrazně, jako, vím, že se znáte, jo, ale když se takhle podíváme z většího odstupu a zamyslíme se, jak jsem se změnil za poslední léta, jak jsem se změnil za posledních 10, 20 let. Komu není 20, tak se zamyslí za posledních 10 let. Co se ve mně hromadí, co na mě ulpívá, co to na mě přirůstá? Je to něco pěkného, co přinese nějaký užitek? Nebo je to něco nedobrého? Jasně, že nejsme ve finále, ještě jsme nedorostli do té podoby, tak jak říká Bible, aby jsme byli podobní Bohu, ale blížíme se tomu, měním se, byl jsem jako sopka, ale už se uklidňuji a moje sopečná aktivita ustává. Jsme jako ten hudební nástroj, který sice dlouho trvá, než vznikne, ale potom přináší radost. Nebo v nás něco narůstá, co skutečně hrozí, že vybuchne a rozmetá něco kolem. Těch pozvolných změn se někdy málo všímáme, málo si uvědomujeme ten dlouhodobý horizont, kam nás vlastně směřuje to, co děláme, kde se vyskytujeme. Máme tolik denních úkolů, starostí, že někdy je těžký zvednout tu hlavu a trošku poodstoupit a podívat se z toho většího nadhledu. Protože z toho denního pohledu se nic nemění. Všechno je stejný. A když se potom po 10 letech podíváme za sebe, tak jsme možná někdy překvapení. Ale máme v ruce jeden trumf. I když se v nás něco nedobrého hromadí, tak to můžeme odhodit. A tím trumfem je zaslíbení, že když vyznáváme naše hříchy, tak Bůh je tak dobrý, že nám je odpouští. To je i v tom veleznámém verši. Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Takže moje přání je, abychom dokázali včas setřást to špatné, co se na nás občas přichytí, abychom rostli v tom dobrém. Tak k tomu, ať vám napomáhá ten, který je a který byl a který přichází, všemohoucí. Amen.